Heil og sæl og verið velkomin í einkastið, þetta er ákveðin svona samsöða, þessi þáttur þar sem við förum yfir þrjá leiki í bestu deildinni, einn evrópuleik, helstu fréttir og bara ýmislegt eitthvað sem okkur dettur í hug. Elvar Geir Valur Gunnars og Tómas Þór með ykkur í þættinum var að klárast leikur Víkings og Gjör fyrir við erum liðana í fyrstu umferð forkeppni meistaradeildarinnar. Tóm, þú varst að koma af vellinum, hvernig var evrópukvöldið í hamingjunni í kvöld?
Það var torsótt, það var erfitt, það var svona eins og að fara á hérna góðan veitingastað, það sem allt í toppstandi, það góð þjónusta og góð loftrasting og góðir kokteilar og svo farið svolítið svona skósóla þegar þú panta steikina sko.
Aha.
Það var erfitt að tekja þennan inn sko. Algjörir yfirburði Víkingsliðsins sem að má vera afskaplega stolt af sinni frammistöðu og öðruvísi sem er áður bara á þegar íslenskt fótboltaliði fara að taka einhverja austur-evrópska meistara og bara þrýsta þeim niður á einn vítateik. Það var svona, þetta er svona önnur veröld heldur en við svona kannski höfum upplifað kannski lengi.
Þegar þú mættur á völlin, bjóstu við því að ungversku meistararnir í Gjör eru þau bara með fimm mann á varnarlínu á móti Víkingi?
Sko, það er stór munur að stilla upp í fimm mann á varnarlínu eins og við sjáum til þess frambarana gera og blikarnir hafa gert á móti okkur og svona því að ekki Óskar Rapp sem á svona ljóstur upp því leyndamáli að svona helstu svona veikustu svæðin ef þú ætlar að vinna Víkinga þá er það oftast með fimm manna varnarlínu en þó svona sókt jarvari en þetta var bara flöt fimm manna lína, flatur fimm flatur fjórir fyrir fram á þá og svo einn svaðalegur durkur hann að fremst sem að Sveit Gísli og Oliver Eikroth gerur undar ljómandi vel í að hemja, nei, ég get ekki sagt að ég hafi nokkuð tíma búist við því að meistararnir í 14. bestu deild í heimi kæmu á gervigrasi fyrir framan 1108 manns á krútvellinum í Víkinni og myndu bara liggja tilbaka, sko. Ég held ég á döða mínum átti vona árin ég myndi sjá það, en aftur það segi bara ýmislegt þá Víkingsliðu og vonandi íslenskan fótbolta að þetta er veringin. Svo verðum við líka samt að setja þann fyrirvara á að eftir frá mikið, hérna, mikla uppsveiflu hjá þessu liði síðustu þrjú árin, mikla innspytting á peningum og þá er það í svona smá umróti núna, það er að segja að það er nýr þjálfari Mexikói. Ég fyrir þá sem ekki vita, þá veist, er það þannig að ríkasti maðurinn í Slóvakíu kefti þetta lið fyrir þremur árum í B-deild, sturtaði það peningum og þeir voru svolítið svona á endan, ég veit í hvort þeir vissu að þessi reglubreyting var að koma en þeir á meðan til dæmis Ferenc Varos var að hérna, náu sér mikið af alþjóðlegum leikmönnum þá fóru þeir að sópa upp svona eins mörgum ungverjum og hægt var og duttu síðan eiginlega í lukkupollin því að ungverjarnir gerir breytingu á deildinni sinni fyrra þannig að þú þarft að láta einhverja fimm ungverja spila x margar mínútur þeir að hugsa svona framtíð síns eigin fótbolta og þannig stungu þeir nefunu framfyrir Ferenc Varosin í endamarkið og unnuð á með einu stigi í fyrra en það þýtti þannig að það að Ferenc Varos verandi stærsta liði í þessari deild þannig að nú er komið Mexikói, það er einhver nýreifum að fótboltamala og svona, þannig að þeir eru svona, örgulega, aðeins svona reyna fóta segjur og prísi svona og ég ætla svona að giska þessi ágæti Mexikói sem ég kannu ekki deila og sé nú að hugsa bara svona þá eldgömlu hugsun sleppa á útivelli og svo tökum við þetta heima.
Já, það vantaði náttúrulega helsta leikmannin, bara besta leikmannin hjá þessu gjörliði, Natir Benbouali sem skoraði á HM, meittist á HM og spilaði þar með Alsír, þannig að það var svona mikið gert úr því náttúrulega í ungversku fjölmiðlum, þannig að það vantaði svona einhvern slagkraft hjá þeim fram á við og það segir búið að vera mikla breytingar á þessu liði. Víkingar, það var bara holy moly, þeirra sterkasta lið sem var kynnt til leiks, síðan kemur náttúrulega í ljós að kunna vatnamar meiðist í uppbytun og þá kemur Sveit Gísli inn í hans stað.
Já, mikil sorg með það, akkurat á þessum degi, því að á fimmtudaginn kemur spilar Stjarnan í reyndar í sínum glæsilegu nýju Evróputreyjum við Víkingi Götu. Frammi hjá Víkingi Götu er goðsögnin Sölvi Vatnhamar, bróðir Gunnars, og því að er all Götu fjölskyldan og allt Götu klanið, allt liðið, allir stuðningsmenn, allir sjálfboðaliðar, þeir eru allir mættir til Íslands núna, þú veist þráttur að leikur þessu á fimmtudaginn.
Til að sjá Gunnar.
Til þess að nýta ferðina og sjá Gunnar. Og þá voru 50 götumenn sem allir fóru í megastóri á Víkinni, í Víkinni nýja, og keftu sér hérna treyju.
Fenguðu með á öllin?
Já, þeir náðu hérna, þú veist, þeir voru í stæðunum, ég veit ekki alveg eitthvað, þú veist, þessi voru bara retta, skiljum við. Þannig að það var svona smá skúfelsi, hérna, að Sölvi og félagi gátum ekki sé bróður sinn sko. En já, Sveit Gísli stóð sér bara að mæta vel, hann náttúrulega gerir alltaf sína ein, tvö mistök hann maður fær náttúrulega hjarta áfall í hverjum leik mm-hmm. en yfir 90 mínútu plus var hann sér til gríðaleg sóma
mm-hmm. Það segir hann að leikur hann náttúrulega brendar 1-0 þar sem að Sigur Marki kemur í uppbóta tíma, Nico Hansen sem að skora það
en... Já, þá í úrslit gefa náttúrulega ekki ég þau gefa kannski þá mynda leiknum eins og ég var að segja að þetta var segur biti en mörkin átti að vera fleiri.
Þú talaðir um að þetta var eins og að fá skósóla og hann vissalega fekk skósóla í andlitið.
Jú, jú, þetta var, hefði séð meira Nico Mark bara á
ægum. Ekki aldrei, nokkuð tíman.
Já, skora á harfylgi. Já, það er bara þannig og náttúrulega, já, Ármann kominn inn á hann á fyrirgjöfuna, skallinn frá Óskari og svo kemur Nico að skora hann á stuttufæri og fær þrussuna í andlitið á sama tíma.
Já.
Og náttúrulega mikil gleði sem að hann myndast í víkinni, þannig að hver hefur verið bara svona eðlileg úrslit meða við færin, meða við yfirburði víkings í
hljóðleik? 2-0
Ég segi 3-0
Já, þú veist, ég vildi svona, þú veist, að því að maður skorur ekki öllum færum, sko.
Nei, veist, ég hugsaði 3-0
Elías, þarna, í algjöru dögafæri, hann það bara, þú veist, ákveður að neglónum hann í fyrirháleik stæði fyrir að platsirunum í annar
kvart hotnið Valdimar og skallan í slá nú
niður Valdimar skalli slá
Fyrirháleik Gylfi fyrir einnig gegn, hann það bara á þriðju mínútu
Jó, 3-0
Ég hugsaði bara, víkingar eru miklu betri,
sko. Svo er það að gleyma einu dauðafæri sem kemur eftir markið, það er Valdimar Þór Ingimundarson sem fær dauðafæri
sko. Hann gat ekki hitt víkin, þótt hann hefði staðið inn í henni kvöld
Já, einmitt, bara beint eftir markið Eftir markið, já, mjög þrjú-fjúðun bara ekki spurning
sko. Og þetta verður ótrúlega leiðilt fyrir víkingslið að þetta mun kosta á eitthvað svakalega því að sko, 2-0 er sko algjört lágmark því fótbolta, þú veist, þetta er ekki svo körubolti þú veist, það er ykkur í marki, þetta er alveg íþrótt og hérna, þú veist, það er ekki þú getur ekki bara loftu honum upp og eitthvað gerist því að markburur er að gefa markverið eða þú gjör það, hann var alveg frábær sko. Og hann var alltaf næstu upp að bjarga þessu þannig í lokin nema var þetta alltaf bara upp og eins og þú segir, Nico fórnaði höfðinu bókstæðlega í þetta en já, þetta, bara það verður að vonast til að en svo verður svo fróld að sjá hvað gerist í setni mæta þá í 4-4-2 guns blazing og en þá hlýtur eitthvað að opnast fyrir okkur skilur þetta verður
þetta er áhugavert fyrir þjálfarar þeim í Víkings að glíma við þetta verkefni allt annað dæmi
ég meina Sölvi talaði um fyrir leik hann spurði hvar veikleika liðsins lægju og hann nefndi að þú veist að mögulega ef þeir myndu taka kontról á leiknum það myndast en að pláss fyrir aftan bakvörnæra sem þeir getur svo trætt í þannig að hann átti örugglega vona meir í sóknarþunga frá þeim þarna og þess að eins og þú segir að ég meina maður bara reikna með því að þið gera annað útvöldi og Gummi Ben nefndi að útsendingu að það voru þrír starfsmenn hérna Gjörg, hvað heitir þetta? Gjörg
Já, hann er Gummi reyndar, náttúrulega Gummi fer oft bara svona þæluleiðin og hann notaði bara Edu, heyrði ég
leikur. Edu, já,
Edu FC.
Já, hann sagði það mitt. Að hérna það voru þrý starfsmenn þar og þeir gerði gerna hann að hrista hausinn og hneykslast á spilamennsku liðsins.
Já, voru tveir, sem sagt við hliðin á mér, aðrir, sem ég fattaði ekki hvort þið væri greinindur eða bara listur eða eitthvað.
Voru hneykslaðir?
Nei, þegar þeir voru svona, það er erfitt að lýsa þessu í sko hlaðvarpi, en þeir voru svona meira kannski svona, voru svona stönd.
Já.
Bara svona alltaf einhvern veginn, oft er að þeir voru að fá álitlega sóknir, þá alltaf kom pressan og víkingarnir unnu boltan, margsinnis, ótrúlega faglega tilbaka og þeir voru bara ógeðslega góðir í kvöld, sko.
Þeir voru mjög góðir og svo hérna nefndi hann líka fyrir leikann Gummi að það var eitthvað reglur eða þú kemur úr stórmóti, það mátti ekki spila strax með liðinuðinu og hann talaði um eins og allsýr, gæðin mætti ekki spila næsta leik, eða reiknuði ekki möðunum næsta leik heldur.
Sko ég las einhverja ungarska miðla, þá voru þau bara að tala um að ástæðan væri meðsli frá heimsmeistaramótinu,
okay,
hann var ekki með, því hann væri skráður í hópinn hefðum sko.
Þannig að það sagði að þeir reiknaði ekkit endilega með honum næst.
Já, en það var ekki, þú veist, það munaði ekkit bara eitthvað um hann, þessi, hérna, þessi törn hann það frammi stóð sig bara eins vel og hægt var, sko, og hérna, var eitraður þegar hann fekk svona aðeins að, náða að testa niður og færa boltan út í kantana en bara víkandi voru bara miklu betri og hérna, sjálfsögur náttúrulega verður líka að taka það fram að Eto svona leifði náttúrulega víkingum svolítið að stýra þessu en þeir gerðu það líka ágætlega og eins og við erum búin að tekja hérna og þeir áttu að skora fleiri mörk alveg klálega og voru mjög mislaðir fætur og mjög ólíkir sjálfur sér svona fyrir fram á markið og svo munaði líka en þá og ég ætla að gefa Eto samt strákunum í þessum þremur hérna miðvörum þeir stóðu svo fantaverið, skallu allt frá og svo vitið hvernig það er mér finnst þetta alltaf einhvern veginn þegar þetta er á móti manni og það er líka talað bara um íslensk liði yfir höfuð og íslensk landslið þegar það er að dæla svona boltanum inn og teig og svo kingsar einhver boltan hann datt aldrei fyrir víkinga ekki einu svona dattan þannig að einhver hefði bara getað svona fengið eitt og silfurfati sko. En ég meina 1-0
en jú, þú veist, úr því sem komið var það var 0-0 og 90 að ná allavega fóristunni út
það breytir öllu, þá verða þeir náttúrulega einhverju tímpunkti hérna, hvort sem þeir leggja það vantala upp með aðeins meiri sóknarþunga ég ætla að giska að mínir menn muni nú aðeins liggjandi bak og sjá hvað fjandann er alltaf að gera en hvað minn almáttur munar þetta markað bara breytir öllu sko.
Algjörlega Víkingar urðu náttúrulega fyrir áfalli í þessum leik Já. Og það kemur hann eftir 40 mínútna leik þegar Elías Már meiðist illa á hné og bara slítur krosspönt í hné hvað gerðist hann að varis?
Það bara, hann virðist eitthvað festast í grasinu eða eitthvað, allavega eins og Sölvi orðið eftir leik, við horfum nú á þetta hérna, náttúrulega í sjónvarpinu og horfum á þetta líka eftir leik og maður sér ekki hvað gerist, þetta ykkur, kemur ykkur slingur á þetta og hann náttúrulega bara finn niður sárþjáður og þetta það bara eiginlega búið að staðfest þetta sé krossband. Þannig að hann bara bara rosalega opinn hvernig hann fer í grasi og Sölvi var ómyrkur í máli eftir leik og talaði að það verið reykjað ykkur bort til skammar að það sé ekki betra aðstæður hana.
Já, sagði maður bara við erum hérna, þú veist, kyndilberar Íslands í alþjóða vettvangi
Já, og var þó bara að tala bara íslensk íþrótt, reykvísk íþróttafélög Víking í dag skilur en þetta náttúrulega bara á við öll reykvísk félög sem eru alltaf að spila á okkur gömlu gúmi meir og minna, sko
Já, tala maður, þú veist, alvarleg meðsli hjá kvennaliðinu á sem velli og bara kendi alfarið bara gervigrasinu vellinum í víkinu þessi meðsli á
Já, ég meina, hann fer að hann er alltaf að pota þarna aftan í, sem sagt, það er svona eitthústrákur sem er að svona reyna ná að hemja boltan og hún gengur það svolítið illa og Elías er búin að lesa það, kemur aftan á honum og eða áður en að nær þessu skrefi í að reka vinstri tanna fram í boltan að þá festir hann einhvern veginn í grasinu og þá bara, þú veist, og sagan öll því miður því þetta náttúrulega
Það virkaði svo lítið þegar maður
Það virkaði rosa lítið en við pröfum bara strax ég vissi eftir einu, ég vissi eftir svo hálfa sekundu að tímabili verið búið
hjá Tímabili búið hjá honum, bara alveg sorglega sendum honum okkar bara bestu kveðjur og bestu strauma náttúrulega bara stutt síðan við vorum að ræða það hvort hann var að fara að slá markametið á þessu tímabili bara hvað gerir Víkingur núna? Eru þeir að fara þá út á markaðinn og ná í sóknamann þegar glugginn opnar?
Nú bara, nú maður búin að hæla þessari stjórn og þessari svona festu og samfellu sem er í þessu mönnum og með líka hennan yfirmann fótboltamála sem hefur nú hérna, marga fjörun og sopið sko leikmaður sem slítur krossbandin en þá launum leikmaður sem að því miður glímir við alvarleg veikindi, Ingvar Jónsson er ennþá á launum og ekki bara það var framlengt við hann, því að það bara stendur fyllilega til að standa við baki á honum og það sama verið að sjálfsögur kjært við Elías sem er að menn eru bara samningsbundir þannig að það er ekki eins og það sé að losna eitthvað að launaskrá og hérna þetta er fyrst ykkur mánaðar kostar sitt hjá Víkingi viðst, þetta liðir alveg sett saman fyrir mikla peninga þannig að nú þurfa bara menn svolítið að ákveða viðst, þetta er bara verður svolítið svona Hvað, er þetta ekki svona áhættu stýring, heitir það ekki í bankunum? Ég meina, ef þeir kaupa leikmann, ef þeir, þú veist, fá eitthvað leikmann sem þeir þurfa þá að borga, kannski eitthvað sænum fí, eitthvað laun, að, og fara svo ekki eitthvað áfram í Evrópu, það er dýrt spaug, sko. En aftur á móti, ef þeir gera það ekki, þá minga þeir líkundan á að ná því.
En þeir eru með eitt leikmann í lánu í þessu deild sem þeir gætu kalla tilbaka.
Allir Þór í fram.
Já, hann var ekki sendur 100% allan tíman.
Ég bara þekki
Nei, það var Davíð, já, Davíð kemur ekki tilbaka. Það er svona
Ég þekki það ekki.
Nei, það var sagt.
En heldur að þeir munu skoða það að sækja hann?
Já, 100%. Já. Ég meina af hverju ekki? Ég meina þú verður að vera með ef þú ætlar þér utan munar það að það vantar þarna ég reyndar bara einn leik því að þeir töpuðu undanúrslitin bikars. Þannig að hérna álagið verður núna allt í Evrópu. Hvort sem þeir tapa þessna hérna etu eða vinna þá verður Evrópu álagið svakalegt og eins og Atli hefur hérna ná svona fótum sínum hjá fram og rúmlega það að þá geti hann ætti hann að svona vera kannski betur í stakk búinn til þess að spila má maður segja innan risastóra gæsalappa með fullri virðingu þessa minni leiki í deildinni svona inn á milli þessara Evrópu verkefna
ja Nico Hansen þið
náttúrulega kemur náttúrulega bara inn sko
ég er bara strækari eitt
já og náttúrulega bara þakkar hérna það að koma hann inn með þessu marki en það kemur ekkert á óvart ef að hérna við vorum einmitt að ræða í stúkunni ég var nú með annan nafn sko
okay.
að hérna sem er nú bara því að nú horfa hérna á þennan banner hérna við hliðina þær að það er nú fjölskyldu vinur minn sem að hérna En nú, að því virðist ekkert sérstaklega sáttur á Selfossi?
Jón Daði Böðvarsson.
Bara hugmynd, ég vildi náttúrulega fá hann þegar hann kemur heim og minna að ég, svona maður lest allan á milli línana að það sé ekkert einhver pjúra hamingi á Selfossi sko.
Já, ja. Þetta er skemmtileg pæling.
Ég bara en svo sendið þú nú aðan hérna á okkur Árni Vilhjálmsson, ég var búin að gleyma honum.
Já.
Það er þú veist en þetta er þá svona einhver pakki út tímabil. Ég held að sé ekkert Víkingur getur ekki vera ná í eitthvað gæja á 18 mánuði eða bara sign eitthvað. Mm. Eins og hérna það nú hérna eins og sé það nú mikið lagt í þetta lið sko en já ég já kemur ekki óvart að það yrði nú náði leikmann ef menn en það fer allt eftir hvernig fyrir næsta leik held ég.
Já.
Þú veist, minna, hann 14. Glugginn opnar daginn eftir. Þannig að ef Víkingur fer áfram
já.
Þá verður þá ætti ég að giska að það verði náði leikmann.
Já, þetta náttúrulega forgjarnir meistaradeildarinnar ef Víkingur fer áfram og þeir klára þetta verkefni þá verður öruggir með að minnsta kosti umspilið í sambandsdeildinni.
Yes.
Ef þeir náttúrulega tapa þessu leik þá verður að fara að mæta hvað annarkvort KV Klaksvík frá Færeyjum eða einhverju liði frá Lúxemborg í sambandsdeildinni.
Yes.
Þannig að þeir verða allavega áfram í Evrópu samankvönda fer, það verður klárt mál. Óskar Borgþórsson, þarna þættinum barst bréf að Víkingar hafði hafnað bara vænu tilboði frá Gæs, sænska félaginu í Óskar. Jói Berg orðaði við Gæs um daginn og hann þarna kemur ekkit óvart að það sé verið að bera víðurnar í hann Óskar Borgþórsson.
Ég hugsaði eftir fyrstu tíu myndunum þessu leik, ég hugsaði að hann verður seldur eftir leik.
Já, en næstu 80 hlýtur hafa
hátt. Já, hugsa, það var alveg svona.
Ég var svolítið að hugsa að þegar ég sá nú þarna Bjarka og Aron Jó, ég man ekki hvar Óskar er og ég er svona að pæla hvort það væri einhverju svona, þannig er náttúrulega kannski þessi stóru gluggar sko. Og ef að, hérna, að því að nú er Óskar búin að fá það mikið lof að hann verður nú að geta tekið líka smálasti sem ég held að gera nú vantilega bara brosandi ef ég þekkir rétt og gerir bara betur næst. Að ef ég hef verið einhver evrópuskátt á þessum leik, viðst ég á einhverju svona stóru leik og ég hef verið að koma til að skoða hana því að hann bara síðasta leik bjarga hann bara leiknum með bara sól og tvo og fiska víti skilur og hann er stóðsendinga hæstur í deildinni. Svo ferði ég eitthvað svona að spila móti atvinnumönnum og hann var bara í alvöru brasti sko.
Já, en
bara
ógeðslega. En fyrstu tíu myndir.
Já, það var hann svakalug.
Ég held ég hefði sett það fyrir svo hérna bara Óskar fyrir
Ég held að vera að fara að breyta því að hann er bara seldur í hálfleik. Myndi bara ekkert mæta
ég seti. Þetta var kom bara rosalega margar vondar sendingar og fyrirgjafir og svona og hann vissi þetta alveg bussi sökina, hann alveg var að tjúlast út í sjálfan sig og svona en hann reynir aftur og aftur og aftur og aldrei lítill. Þannig að hann má eiga það.
Já, þannig að svo var mér líka bænt á það að bara það komið inn á KSI að hann sé búin að skrifa þetta samning út 2029 við Víking. Okay. Eitthvað sem að Víkingur hefur ekki tilkynnt opinbella en þetta er komið inn á KSI. Þannig að þú veist, ég hugsa að þegar að með að benta það, hvort það sé kannski eitthvað ræningar eitthvað, varðandi þú veist, það sé búið að semja við hann bak við tjöldin út á áhuga erlendis frá hvernig þetta verði höndlað sko.
Já, ég held að mér finnst mjög ólíklegt að hann fari fyrst að þeir letu, já, svona að ég ætla ekki að segja að renna sér úr greipum, fyrst þeir ákveða að taka þá, ekki þá ákvörun ef ég þekki mínum en rétt og þá er þetta þannig að það þarf að koma bara eitthvað malmu með, skiluru nú kann ég ekki á evrur, skiluru hvað er 100.000 evrur, nei, voru evrur skiluru, eða það kom eitthvað svona hérna, amin tilboð frá einhverju alvöru liði sem er ekki hægt að standa í vegi fyrir honum.
500.000 evrur, svara, er amin tilboð?
Já, ok, bara ef þú veist að það er að vera eitthvað svoleiðis. Að hérna, já, 100.000 evrur er bara 15 miljonir eitthvað. Já, tjók. Já, hérna, veist, eitthvað svona alvöru tilboð frá einhverju alvöru liði, fyrstir létu, sem sagt, hérna, sleftu því að taka í að sunda.
Já, við vorum þá með Óskar bara í þessu stúdíu, hérna, bara fyrir nokkru vikum síðan og eins og hann sagði skýrt í ljós, hann er ekki að fara út bara til að fara út, hann vil fara í eitthvað almennilegt, sko.
Já, já, og ég held að þú veist, bara það mun, ég veit ekki að tímabili breytist, en það verður allt önnur svona, skilur, siglingar leið fyrir seinni hluta sumars, eftir því hvernig leikurinn fer 14. júli. Þú veist að það bara er margt að fara að breytast í því, sko.
Algjörlega. Þannig að já, Víkingar fara allavega til Ungverjalands með 1-0 forystu eftir þennan leik. Þá skulum við fara yfir í bestu deildina. Þríleikir sem ætlum að skoða þar, það er síðustu þríleikirnir í þessari 13. umferð deildarinnar. Minnum á það að vinnupallar, vaffpallar eru með okkur og Túle. Túle light.
Já, Túle light.
Það er búið að breyta Túle. Hefði ég að smakka hann í fyrsta sinni í dag?
Já.
Eru prýðiskoður.
Ég er bara samlæður.
Prýðiskoður.
Ég og eftir að smakka hann. Ég einhvern veginn reiknaði bara með því að það væri svona á tröppunum heima á mér væri svona stæða
Já.
Af Túle light. En
Já.
Ég er eitthvað miskilega þennan hlaðarpsleik.
Við erum bara með Coca-Cola í dag.
Já,
það er svo sem. Það verður bara að hafa það.
Já.
En við fögnum því, en það frábættur ykkur. Heyrðu, Keflavík fram...
Mast í FB þegar hérna, Túlei, Gleri, Græni var bara tröll reið öllu. Maður bara, þú veist, fórist ekkert í partí og svo þeir eru Túlei, Gleri.
Þeir eru líka að fara í sömu auglýsingar aftur núna. Þeir eru aftur komnir í hérna tveir góðir að tala saman á bar og...
Það er rétt.
Skensett.
Fýla.
Já, heyrðu, Keflavík fram mættust í gær í leik sem endaði með 1-1 jafntefli. Og svona eftir á að hyggja þá hefði kannski verið að vera sniður að bara horfa að kefla þig fram heldur að þannleik fyrir þá sem að mistu að kefla þig fram þessi leikur endur með 1-1 jafntefli Rúna Kristins og hann veikur ekki á hliðlínunni hjá fram í þessum leik framar að komast yfir Kenny Choppart sem að skorar áhugavert markvarður
Já, ég bara mjög svipa mark og Káring að skora þann daginn þegar Arnór þóttist vera middur og labbað inn og hérna Aron gefur inn fyrir okkur aukaspinn og hann er allir í reytumóti markmanni það var hérna bara alveg eins mark nema núna gaf Fred á Kenny sem var komin að það inn í sama svæði og gerir frábælega bæði við
gott, hérna, góð klásla
já, tekur hann einhvern veginn hálpartinn yfir Vardamón og svo yfir áskeri markinu sem að var frábælega
en algjört kalamiti mark fyrir liða fá sig eitthvað svona ekki, máma er ekki svona kallt það trick play, þetta er bara svona smart play en fyrir keflvíðinga hlýtur eru ótrúlega skúfandi að, hérna, að fá þessu svona marsko en hrikalega vel gert og afgrislan er eilar tær snild,
Ó, hérna. Snild.
Vist, hann er, boltinn er að koma á hann, þetta fólk átti sig ekki á tæknum þessi þarf í
þetta
sko.
Þetta markið mér á 54. mínútu keflaði gjafnar á 68. Stefán Ljúbisitt sem að skora þá
það var fótboltamark
einmitt,
shit, já. Hvað var gott mark
já. Spila bara frá bara hafsend, upp kantinn eyður með geggjaðan bolta fyrir og bara og bæði við perfect bolti, akkurat á milli Vardamans markmanns og virkilega verið
kláraði stefa og Ljúbi ekkit eitthvað að reyna að sko þrusu skallan í skeitin það bara gagstaði átt og hérna Viktor átti ekki breik sko. Það var ógeðslega fallegt mark
frábær matreiðsla hana hjá Ljúbisits sem fagnaði hætti húsins 1-1 enduðu þessi leikar sem voru bara fyllilega verskuldu úrslit með að við hvernig þetta spilaðist
ekki spurning og bæði lið fengu að lokiðis færi og hérna báði markmenn þurfti að verja í markinu og síndalveg
þeir eru ungir og flottir markmenn
einmitt, síndalveg hérna fínustu áhlaup en ég bara jafntefli eru sangjætt úrslit og hefur ekki sagt með fyrir leik að þessi leikum myndi þetta jafntefli, ég myndi alltaf trúinu sko.
Já, ég var hérna talaði við gríðarlegan mikinn framara og fyrir leikmann fram um þessi úrslit og hann var bara hérna mjög humble, sagði bara hérna auðvitað, við erum bara búin að vera góðir við erum að vinna fullt af góðum leikjum og sérstaklega góðir heima en ég ætla bara að gefa Keflavík það að point on the road í Keflavík á þessu tímbili, það er bara úrslit sem þú þarft að virða
ferð á grasið og þú veist menn voru eitthvað að tala völlin, þó að völlin sé bara fínt skilsmér, bara fínasti völlur þá er þetta öðruvís að fara á gras og svona.
Það er ekki bara undirlaðið það er bara hvernig eins og við höfum talað áður hvernig Keflavík minkar fótboltavöll, þeir eru svo góðir að loka svæðum, þetta er ekki bara eitthvað grasið og þeir eitthvað að djöflast þeir eru bara taktist betur þetta leikurinn aðeins hægur og svona henda þeim skilur við kannski ekki alveg með jafnmarga góða kalla í öllum stöðum en þarna bara lokaðar svæðum þeir eru taktiskir, þeir eru almennt frekar agaðir og úrslitin á heima ég fór að pæli því bara að því maður myndi eftir þarna káir um daginn og það búin að vinna núna að kefla eik og þeir eru 4-6 á móti leiðinu 2-3 back to back, það er nú gjammalegt þeir hérna, vissulega tapan fyrir F1 daginn sem að svona reyðlar aðeins þessu hérna, þessu sem ég er að segja vinna nýlega slæðinu múti Þór, halda hreinu gerir jættöflur stjörnuna þeir tapa vissulega fyrir Víkingi í leik þar sem þeir áttu bara, meira skilið þeir voru góðir og markalust jættöfli gegn hérna gegn Breiðabrik.
Og hvað er merkilegt við þannleik, Tómas?
Hvern?
Breiðabriksleikin í þriðjumferð.
Maður ekki.
Þetta er eini markalösi leikurinn á tímabilinu í bestdeild karla
og
við erum búin með næstum við 14 umferðar á lið.
Hreyfir.
Ekkert smá, en ég er sammálaður, þeir eru bara að gera mjög vel, þeir eru í efri hlutuna, þeir eru í sjötta sæti núna.
Á engin, á ekkert lið, þú sér nú bara, ég held að KR og hérna, bara erfileikarnir sem að vikingandi lendi í og úslið núna KR og fram sína að allir sem að fá punkt í Keflavík ættu bara að vera sáttir með það. Já. Og það er bara Keflavík mikið svo.
Mikið svo svo þetta framlið við vitum hvað það getur og ég er alveg sammála þessum fyrirvændi leikmanni sem að þú hittir að þetta er bara fínasta stig.
Já, bara ekki þess.
Já, Keflavíkingarnir einhvern veginn, þú veist, byrja mótið mjög vel síðan bara kemur svona smá hyggst og þá er einhvern veginn margir að pæla bara, heyrðu, er þetta bara sprungið hefum og
eru núna ræður niðurlega. Já, þeir eru bók svo oft, sko.
Þeir eru í sjötta seti.
Já, það er líka kútu, sko.
Og þetta smá hyggst er, sko, hvað, 6-0-1 tap á móti í IPVAF og 2-1 tap á heimavalli fyrir FH. Þetta er alveg alvöru hyggst, þetta er bara hyggst og rop sko. Og hérna, þannig að það er ekki furða menn svona setja en spurningmerki en
nei, já, það er rétt það er bara lélugustu lið deildar
á þeim tíma, ég bauða fyrir ekki dag
nei, viss, rétt
en, hérna, en þeir hafa bara sýnt það eins og við höfum nefnt að þeir eru bara með margt þetta fram á við sem er drullu hættulegt og Eiður búin að vera frábæratna Breki Baxter búin að vera flottur held yfir
King Conte
Ljúmpi sem er alltaf hættuleg svo fáðu Conte þarna bara eins og bara allt í hennu kemur hann og er bara bestur í liðinu og svo tilbaka er drullu segir líka og markmann er að standa sem vel
þetta
er bara uppskrift að bara fínu gengi og það er endi í efri hlutunum að ætti ekki að koma náður þetta
ég 16 stig þegar leik á val sem er fyrir ofan sig leik á stjörnunum sem fyrir neða ég veist svo mikið nákvæmlega hvaða leikur það er en, hérna, en já, bara ótrúlega flottir og veist svo segir, bara framararnir eru bara framarar og veist ekkert meira, þú veist, þetta er bara gott stig á þeim þóttir að þessi eru eiginlega eitthvað pyrraðið sko
Fyrir þá til vestmanna, fyrir má gosloka hátti það sem að IPVAF vinnur 1-0 sigur á móti Val spilandi framkvæmdastjórinn Alex Freyr Hilmarsson með eina markið á 58. minútu og hann hljópatna upp að stúkunni það sem voru stuðningsmenn IPVAF að fagna í gleðinni það var svona loksins svona stemming á leiki á Hásteinsvelli og náttúrulega búið að ganga vel hjá með síðkastið, gosloka hátíð og vonandi verið svona aðeins má framhalda þessu að verið svona aðeins meiri gíri í stuðningsmennum IPVAF því að lið þeirra er heldur betur koma að staður að gera flotta hluti.
Já, þeir voru flottir hérna í stúkunni sko, voru sem betur fer sólar með, náttúrulega trillt veður á gosloka hátíð en þeir voru hérna í gömlu góðu stúkunni þar hvar myndavillin var þannig að maður heyrði söngvana frá hérna, þeim margir áhugaverðir, margir skemmtilegir þeir taka enga fanga þegar þeir eru konir í bjösa strákarnir á Hásteinsvelli sko kipir þar í kyni frá gömlu hérna vantalega svona frænduður og feðrum á hólnum þannig að hérna ég líka álega með Alex Frey að það er ekki maður sem er eitthvað svona að hafa eitthvað að jákvaða umfullun eitthvað neginn svona láta hann að hafa neikvað áhrif á sig að þú veist hann komin í lið og byrjar að vinna og vinna og vinna svo fara þær hérna í mjög svona flottan leik þú veist heimavæll eitthvað svona, er það bara skoran líka þú veist Það er bara svona, ef hann þurfti eitthvað svona, var einhver að pæla hverja mikilvægsta leikmannleginu, það er bara svona, jú, spilandi framkvæmdastjórinn.
Og ef eitthvað er að challenge hann akkurat núna þurfa mikilvægsta, þá var það Bjarki Björn sem átti stóðsendinguna.
Já.
Og þeir tveir eru bara búin að vera stórkostlegur undanfari.
Algjörlega.
Algjörlega.
Heyrðu, þeir eru, skoðum bara tölfræði marktilunir, 15 hjá IPVAF, 3 hjá Val. Valsmenn voru bara algjörlega steingeldir í þessum leik.
Já, með miklu meira
með 60% með boltan.
Já. Og 433 sendingar sko bara 433 sendingar af engu.
Já.
Hemmi láti fara, byrja þá í Vestmannum á hans heima stað og tapa þar, það er ekkert new manager bounce þarna í gangi hjá Valsmönnum.
En það er ekki new manager sem er að taka við.
Nei, nei.
Það er bara að við getum ekki sagt neitt annað, við erum margur búin að ræða það svo sem að okkur fannst þetta ekki vera mikil breyting með hvernig umræðin var og allt það og það var ekki endilega að sjá þarna því að Valsara virkuðu bara frekar orkulausir og þeir voru ekki að gera mikið við boltan og hérna og bara eigi menn gerði þetta bara vel þeir bara leiðu þeim að hafa boltan og svo voru þeir miklu hættulegri alltaf þegar þeir voru fram að það var ekki fjórasti leikur í heimi sko og skulum alveg taka það inn í hérna líka
það er líka bara IPVAF full líka hafa leikinn á móti hérna Valur miklu betri mannaðara lið með miklu eitraðari leikmenn en þú veist síðan horfur bara á tölfræðin í þessu leik sem á svona rýmar við það sem maður sá bara með augunum að þráttur að vera sko 39% boltan undir 40% þá eru þeim sko fleiri snertingar í vítateig mótherja fleiri sendingar á síðasta þriðungi vallarins að þú notaði þetta orðið steingeldir með að þú veist þeir gerðu bara nákvæmlega ekki neitt boltan og IPVAF leið bara mjög vel að horfa á hérna Brasilherinn að það dóla sér með hann eitthvað og gera ekki neitt
Nei. En hvað breytist þau IPVAF-fólur? Akkur eru þeir svona góður
að
þinni?
Þeir bara, Linda virðist vera bara að finna hvernig á að spila hann leik svo ætla ég að nefna eitt manninn og það er Ari í markinu
sá hefur heyru, bara hann er svona fundið hanska bara sem að virka
sem að virka í fyrsta leik og í öðru leik þá er bara allt annað svo uppspili hjá þetta allt annað heldur en þegar Sabatovski var í markinu hæðum, sem var svolítið á bombónum hist og her, miklu þægilega að spila upp með Ara í markinu og ég, að því að maður setti spurningamerki við þetta þegar að Sabatovski var ekki í byrjunarliðinu í aðna byrja móðs með hvað hann var góður í fyrra á löngu köflum en þarna bara
Já, og Linda gerði ekki skiptingu þegar Ari Þetta ekki Ari? Í Haraldsstofu?
Ari Haraldsstofu, færi sko markmaður
Já, þegar hann alltaf gat ekki varið skot til að bjarga lífi sínu En linda hann bara talandi trust his own process
Ekki spurning og hérna og svo skils mig bara að sé komin stemning og linda að ná upp stemningu þarna í hópnum og í stuðnismönnum og annað það var, ég man ekki hvort það var hjá okkur hvort það var, ég man ekki hver nefndi það sem talaði með að þyrti kannski svona eigamann í liði til að fá svona andan með okkur
og geti kæmis
þetta, já, alveg rétt, já mér skilst það sko, þú veist að þeir voru að spila við FA um daginn í kriganum og svo bara var komið heim og þegar og þú voru jafnmargir FA um líkuð og eigamenn í stúkunni svo komið í landaður og hann lappaði og all og tók í höndin á þeim og þakkaði hann fyrir að mæta og annað hann virðist vera svona
Linda.
Já, virðist vera að ná svona til hérna peyjana og meyjana í Vestmannu og hérna hann er alveg stemning hérna, og bara og svo er svolítið fyndið að hérna, Siggi var ekki í liðinu núna í vörninu og þetta er fiskið sem haldar hreinu
Já, Sigur Arna sem er bara
frábær hafsend og ég er ekkert að setja út að þú veist skilur bara, þetta er bara svona sýni kannski bara hvað strúkturinn er orðin góður að því að mér er Siggi bara besti leikmann að þeirra
Nei, ég meina 13 stig af 18 mögurum í síðustu leikjum bara og þar að vinni eru sigrar einmitt á Val sem að ég er að heita miklu betri þeir stjörnunni, veit að þú veist þetta eru liðalvi í krökkum en þú veist þetta er samt lið sem eru miklu betri mönnuð bara ógæslega flottir og bara er að spila fínan fótbolta mjög skilvirkir með boltan eins og bara sáskarski hvað best í þessum leik og orðin bara svona aðeins meira klíniskir munur að fá Ómaradna alltaf framskilur að því þú veist það svona kemur hætt á honum hann áttar detta meir í gang
hann alltaf koma inn bara inn á núna sko
já, ég sé bara þú veist bara vera með hann inn á er alltaf hann að game að þú veist leikmenn hérna miðverir þurfa alltaf þú mátt ekki taka augun á honum að þú nærð honum ekkert aftur skilur mig þannig að hérna og Alex Frey líður vel með þannig menn í kringu sig og Bjarka auðvitað líka og svo bara Kanski það sem er komið mest ávart er það hvernig þeir hafa náð svona tökum á því að vera ekki að fá þessi mörk, okkur vitið, þú veist, eitt kannski max og núna halda hreinu og Ari náttúrulega bara, þú veist, ég veit ekki hvað gerðist, það er bara eins og hann hefði bara fundið linsundar sín eða eitthvað, sko, meina gæði náttúrulega gat ekki raskat finna framar að tímbyrja, þú veit, það var bara að hann var eins og trúður, en nú er þetta bara drullu stabilt og flottu markmaður fyrir utan sem að, og bætir sem við það sem að Valur segir að, hérna, að nú getið að spila frá markmanni og spila það sem að linda og gert það sem að linda vill gera
Akkurat, þarna er náttúrulega á 6.50 mínúti í þessum leik það var Valur rautspjald þeir eru náttúrulega að spila stóran hluta leiksins einu færri Hólmar Örn Eyjólfsson, það er hann eitthvað fast leikatriði og eitthvað í ganginn í teiknum og tvana
eitthvað smá ítingur hann
Já, einhver ítingur og hann lyftur upp rauðarspjaldin og rekur hérna fyrirlega valsara af velli hvað segir þennan dómalir?
Sko, ég horfði að því við erum að taka upp svo seint að því við erum að býja til þessu víkingsleik þannig að aldrei þessu vant horfði maður á stúkuna fyrir þetta þannig að hann var alveg farin okkur vel í það og þeir voru allir á þetta að vera rauðspjald ég ekki sannfærður það
Nei, ég sammálaður, mér fannst þetta frekar lítið sko.
Já
En vissulega býður Hólmar upp á þetta, setur hendunar út að íti frá sér
já,
sko.
já. Mér fannst það var ansöðulega niður.
Já, ég sammála.
Mér má maður sjá þetta eitthvað vitlaust, en það breytir því ekki að Hólmar er að bjóða upp á þetta eins og þú segir.
Hann er að bjóða upp á þetta.
Og þetta er fyrirlega liðsins og þú veist, á svona tímum, þá getur bara ekki leiftir þetta.
Nei, nei.
En, að því sögðu, að það kannski skrítið að segja þetta og segja þessu í næstu setningu, að mér fannst þetta ekki beint vera rauð spjald.
Það var gaman, ég horfði mitt líka á stúkuna í gær og hérna, gaman horfa á náttúrulega síðasta stúka, það var stúkana undan þessum þætti, það var náttúrulega Dóri Átna sérfræðingur og það var náttúrulega nýjustu fréttinnar að Dóri Átna væri að fara að taka við eftir tímabilið, þannig var svona svona skrítið andrúsloft sem var hérna og þegar þið voru að fara að klára umfjöldunum þennan leik, þá kemur bara Bjarni Guðjónsson, heyrðu eitt hérna, má ég áðurinn með skiljum við þennan leik, það ég var nú ekki til síðasta þætti og fer að ræða þessa þjálfaramál og fer bara að tala það, ég er Halldór Árnason sem er bara að vita það að þetta er liðið hans, þetta er að verða liðið hans, alltaf hann bara situr upp í stúku og horfa á það þegar að þú veist, þetta er í gangi, að þetta liðið er bara hérna að hrapa og það var bara að pæli því af hverju hann er ekki að taka við þessu strax. Og sagði síðan, það er eitthvað sem segir mig það, að þjálfara kapallinn hjá Valsmönnum, hann sé ekkert búinn á þessu tímabil og er þá bara í að því að Chris Brassell sé ekkert að fara að klára þetta tímabil sem þjálfari Valsmönna. Þetta var eitthvað sem að Bjarni ekki geta sagt í síðasta þætti vandala, með Halldór Oddsson við hliðinu sér.
Nei, nei, en svo sem á alveg setja spurningumerki merki við það hvað hann var að gera í síðasta þætti hann Dóri peinti eftir þetta, en það er svo sem annað mál en ég er bara, mjög stað skemmtlega pælingar að Bjarni og mjög stað bara mjög sann, svo reynda að koma með bara getur, svo veist, í fallbaróttum að sé það nú ekki alveg með þetta varslið en þetta er alveg rétt og ég meina hvað með leikmannakaupur í næsta, ég meina það eitthvað að fara að tala við leikmenn sem eru samningslausir og verður Dóri eitthvað inn í því vandalega og þú veist, þetta er svolítið sérstökstað
ég kem í nóvember sko.
Já, ég kem byrja bara að vinna í nóvember
þú verður bara að vinna með Chris Parcell hann verður hérna shake og beika hérna frá keilu til keilu og hérna þú veist, við verðum eitthvað að klappa boltanum en töpuð samskilur en endilega komdu ég spyr mig hvort að menn sé búin að hugsa til enda ég verð bara að fá það leifi til þess annars hann með Hólmar, þetta náttúrulega annar rauðarspjaldið þess á tímabilinu, sko. Þetta kraftirnin í liðinu
hann er fyrir tveggjaleikja
já, hann er fyrir tveggjaleikja bann, já það hitt var þetta þegar hann hoppaði upp í á móti Káir
já, en það tvennt í þessu, við tölum um þetta á móti Káir og maður ætla að segja það aftur núna auðvitað það þú þarft ekki að vera alltaf eins og Fábjörn á vellinum sem að þá er ég að meina yfir höfuð sem að Hólmar er alls ekki hann er stundum eiginlega bara of mikið sentilmenni að bæði þarna og á móti Káir þá bara svona eitthvað færa hann eitthvað gulspjöld sem eru setna, þetta var beinturaut fyrkju, en það var setna gula þarna á móti Káir og núna beinturaut og hann bara svona tekur af sér bandið og bara svona röltir út af
já
og
svona glottir eitthvað
ég sagði Oliver Ekroð þegar Aron Sigurason eða Kenny Choppart trýtla í róli héttum út að þau myndu fá okkur spjöld sem að þeir þú veist að vantar ekki eitthvað smá umf
Já, en það voru eitthvað lætið það ekki eftir leiki
Mér skilst það að leikmaður valsa við tjúlastu tvana eftir leik sparkaði hurð inn í hérna
Samuel Kári eða ekki?
Já, jú, ég hefði Samuel Kári Þannig að geta nafnirna
Já, ég bara
sparkaði, Það er maður með skap sko. Sparkaði í hurð sem að brotna en svo er allt settlað og hann baðst afsökunar og þeir alltaf borga hurðina svo það sjálfur
okay, okay,
okay. bara þannig en það er, þess, menn er ekki sáttir atna, og það er bara virðist vera svolítið mikið í voli hjá val okkar núna
Já.
Og þú veist bara bæði innanvallar og utanvallarstrákar að því að innanvallar, þú veist, þeir taka hæður og læðir bara allt tímabilið þetta er svolítið annarkvort eða, þeir unnuðan einhverja þráleiki röð og svo töpur, whatever maður bara núna einhver læðarna og þeir þurfum bara að drulla sér upp úr henni og þetta tímabilið á ekki vera bara eitthvað, ég ætla bara að segja, svolítið disastera sem þeir enda í áttunda sætið eitthvað
ég með, þú veist, maður bara farin að halda það sér raunverulega möguleiki, ég meina kepla ykkur á öppinu stjarnan á öppinu, IBF svo sannarlega á öppinu og einhvern veginn maður alltaf að býta því að skæin einhvern veginn svona, ég ekki að segja að þeir munu bara fara með heiminskautum en ég finnst alltaf
að
trúa að þeir munu endi einhverjum
25,
6, 8 stigum skilur bara, og maður bara spyr sig hvað á valur eftir
Já. Adam Pálsson, hvað verður AP?
Ég spurði hann nú bara upp í gráður alltaf daginn og hann sagðist hérna sagði hann var alveg einu viking en það var nú líklega eitthvað til að stríða mér og svo sagði hann þar í næstu setningu var einu breiðablik þannig að hann var svona að slá að leta
hann var að slá að leta
ég átti með enga
afvega leiða þig
ég bara
bæði akkurur leiði vilja vist fá hann
já, já, ég meina það eru eitthvað lið sem að vilja fá hann af því að aftur við erum búin að tala svo oft um það hann var heldur fýtt sko hann alltaf vantar alltaf upp á varnarvinnuna hjá honum kannski eru að horfa í það ennþá en
kannski verður hann aftur heim í Keflavík ef að
stjarnan tekur
konti ef að þeir eru
Eru frá Gosloka hátíð þá skulum við vinda okkur á Írska daga það sem að Ía tapaði fyrir Breiðabliki 1-2 hvað segja tölurnar okkur þennan leikvalir, var þetta sangjant sigur Blika?
Sangjant og ekki sangjant mér fannst það ekki endilega, mér fannst hérna skæin betri í þessum leik mér fannst þeir fá hérna mikið betri færi og svona heilt yfir tölun að segja svona, já, þú veist
Nei, ekki þannig
Fannst þér það ekki?
Blikarnir voru meir um boltan og
Þetta var 50-50 með boltan heiki og hérna og Mér fannst skæin betri leikn
Mér fannst þér betri fyrriáleik
Fyrriáleik klála, já
Fannst þér bara svolítið þeim að kenna og ekki fyrsta sinn á leiktíðinni sem þeir geta hérna, sjálfur sér kennt með að nýta ekki færi sín betur sko. En það er komið svona Þetta er náttúrulega, það er stundum svo skrítið að horfa á þetta blikalið með að hverju bara, nú er út frá því hverju við erum búin að vera vanir síðustu 5-6-7 árin sko. Mm-hmm. Að þetta er orðið bara allt annað game hvar bara hvernig er setja og býða og þetta er bara orðin einhverju varnar skyndi
Óli nefndi að við telum við sín eftir leik grændu þetta út og það er bara hárrétt
Já, nei, og mér finnst líka að þú veist grændu þetta að byggja sigur þarna með stæl Já. Og þú veist að lenda 1-0 undir á skaganum og þú veist bara mér finnst þetta vel gert hjá mér seinna hálfleik sko. Mér finnst ekki eitthvað mér finnst miklu meira grændi fyrir hálfleik mm-hmm. svo fannst mér bara fínir
seinna hálfleik sko. Já ég veist aftur mér fannst heilt yfir skaginn vera betra liði leiknum en þú veist talaði sanngjarnt þú veist já ég allt í lagi þú veist þetta var ekki eitthvað skandall en mér fannst skaginn fá betri færi og þarna Steinar Þorsteins á geggjað upphlaupandi fyrir hálfleik sem hann skýtur í stöngina minni sem ég hefði vel að sjá inni svo skorar hann alltaf mark hann alltaf rosalega sterkt fyrir þá að vera að fá hann tilbaka ég mikill aðdáðandi hann sem hérna sem leikmanns svo hans mér aftur bara þú veist vera bara heldur flottir en eins og Tommi nefndi að þá bara skæin ekki nógu duglega að klára helvitis færin
Nei, og þegar eru klára helvitis færin á móti hérna, KR þá fengur á sig 5
Já, einmitt
Skilur við? Já Þeir eru búin að tapa hann á 3 röð, 4 af 5 Þetta eru liði nummer 1, 2, 3 og 4 Þannig að þeir sjá það hvar þeir eru kannski ekki Þetta eru, við vonum allir að voru margir hverjir að spá þeim svona 4 og 5 sæti En já, náttúrulega mættu til leiks með svakalit lið
Hvernig finnst ykkur bara staða í akkurat núna?
Er bara, er
7. júli
Þrír tapleikir í röð
sko. Ég...
með 15 stigstrákar í 9. sæti ég, þetta er bara ekki gott það verður bara að segja sem svo er
ég meina að sko, ef við allum að setja hérna, stig per hérna, laun greitt og hvað kostar liðið hérna, þá er mjög auðvitað að segja að kepla þegar sé að gera tölver betri hluti sko.
SPL
á, hérna, og IPVF er náttúrulega með jafnmörg stíð á þeir þannig að þeir eru langt undir væntingum að sjálfsögðu með hvernig þeir eru talaðir upp hérna fyrir mót eðlilega að þú mætir með Gumma Tóta, Gísla Eyjóls hérna, og hverju voru fleiri, svona, Markus Pál sem maður svona eðlilega fór að vera spenntu fyrir undir lok prísísson bara hérna já, bara, þeir eru bara ekkit Já, sko, það ekki að segja þessi ekki góðir ekkert spes þeir eru góðir þá geta þeir ekki skorað no en svo þeir eru svona frekar slappir þá finnst með þeir frekar slappir sko.
En kannski punktur með þannleik þá getur til að fá þetta mark á 65. mínútu blíkandir og ég er ekki að gera lítið úr blíkum og ég fíla þeir að spila ungum önnum og bara, ég er bara margt mjög jákvæmt og einmitt eins og segir eru að grænda þetta þeir fá þetta sendi ykkur tilbaka maður ekki frá hverju það er og rúnar ef maður ekki sem að blika komast inn í og er, þetta er bara á miðum vallarum ekki skagaklik og þá eru allir komnir í yfirtól og gera frábælega og þarna Arna Bjarki sem er bara góður leikmaður bæði við hann er 15 ára, hann spilar eins og sé 25 ára hvernig hann tók hann í fyrir áhaldug snýri og tók í stöngina stórkustætt en þarna og Ágúst Orri skorar hann á jafnara 65 mínútu fram að því fannst mér bara ég sá það ekki jafnanleg en gerðu það rosalega vel og svona alltaf kemur bara enn eitt Willumsoninn
Jú
Þór Willumson
bara talandi færiband
Já Þetta alltaf geggja og hann skorar hann að sigurmarki í dagur átt fjálsta sem átti líka virkilega öflugan leik sem á stóðsendinguna á hann
Já
Þannig að þú veist þetta er að jákvæða sem að þú veist blík
Ekki spurt
Byrjunalið breyðublíkis í þessum leikur 24,9 sko.
Líka bara áður og ungstirni að spretta upp hann í kópavinum og það lítur að gleðja stuðningsmenn breiðablik sem hafa svona áttsóttir súsætt tímabil.
Já, ekki spurning og þetta getaði gripið í eitthvað og ég meina þú talar hvað 24,9 og þú ert með, þú veist, Viktor Karl, Viktor Örn, Anton Ara, Ívar Örn, það er engin unglömp hann.
Nei, Davíð Ingvars.
Davíð Ingvars, já, og hérna, hann að það er bara mjög jákvæmt fyrir þá og þú veist, það er ekki langt séðan að það var grein sem að spila bara fyrir hvernig breiðablik. Sem að stuðningsmenn voru að skrifa því að það voru mynd að móti því hvað væri þeir gátu ekki séð eitthvað hvað væri að gera svo bara mæta þær þarna og vinna upp á Skaga strákar
mm-hmm. komnir í úslið þeir eru náttúrulega basically með gefin spikar og sigur
nei, ekki spikar sigur ekki byggar sigur
nei, með þú veist þeir eru að fara að mæta B-deildarliði
já, þeir eru sigur strákar
þeir ættu að vinna byggar ef þú vinnur byggar ert í 3. 4. 5. þó er minnust þetta nýja 5. skiluru með lið sem er undir 25 ára það er ansið auðvilt fyrir Óla að mæta hérna narrestur og lokahúfi með það
Já, ég veit, sko, núna alltaf eru þeir að díla við meðisli og eru náttúrulega lendaði því að þurfa að spila kannski á yngri mönnum og alls og leis en ég fórum þetta veltaði fyrir mér, ætti þessi eitthvað í back of his mind bara að hérna Við erum bara að fara í bikarinn og við verðum, það er bara Evrópusætið okkar sem við þurfum, þess að getur hann að leitt sér meira í deildinni en auðvitað er út af meðslun sem hann hendir í þetta
Ég held að sé líka bara fengið hann til að gera þetta
Já,
getur verið
Mögulega
Þannig að ekki eru búin að vera að ryksuða markaðinn
Nei Nei, en það er ekki reynt.
Nei,
ok.
Þannig að það eru bara, það blikar hafa beðið, sko, meiri sér að þeir voru bara sitt allra, allra besta hérna og tóku 2-3 árum og í sér baráttu með Óskar og Dóra, þú veist, þá var samt alltaf verið að kalla eftir einhverjum uppöldum, ég meina Óskar bara hefði nú frekar spila sjálfur sér heldur en nánast einhverjum uppöldum, sko.
Já, já. Skemmtilegt viðtal við Þór Vilhjálmsson hérna í stúkunni í gær, meðan að spurður út í það, hvernig hefði bent til himins?
Já, maður held kannski að vera að missa eitthvað nákominu eitthvað, nei, bara trúur á Guð og...
Það var bara
að
þakka,
bara að þakka Guði
fyrir... Það var bara rosalega uppsveifla hjá ungu mönnum, hérna, með Jaycee, sko, og pappans.
Já.
Ángríns, það er rosa, þetta er bara, hérna, tröllrið á, hérna, Instagram og veit ég hvað. Og í kirkjörum menn, hvernig bara sem ungu piltum bara bestu þakir, sko.
En við tölum um, sorry, ég er að skoða einna byrjanulega hjá Skagan, við tölum um Skagan og þeir eru í þessu sæti sem þeir eru í, þú veist, þeir eru með Markus Pál fram, við eru með Gísla í og þeir eru með Steina Þorsteins og Óma Björn, Haukur Andrógum með Tóta á miðinni.
Já, Viktor Jónsson.
Þú veist, Viktor Jónsson, já, sem er ekki...
Bara stablið strækir.
Já, stablið strækir, þú veist, Rúna Már komin aftur henni, Eriktópía, þetta er alvöru liðstrákar.
Hvað haldið þið að Eggert og félagir á Skaganum sé að hugsa, bara hvað þarf að gera til að tjekka þetta betur upp?
Ég bara ætla að leifa þeim að fíla við það. Ef ég myndi vita það, myndi ég bara selja það með það, sko.
Já, mitt.
Bara ég, hérna... Mm. Mér finnst þér ekkert galnir, mér finnst þér bara að það vantar eitthvað þarna fram á þeir, kannski bara eitthvað, ég veit ekki.
Það eru líka býr kannski þjálfarana því að ég fyrra voru þeir í svona 100 sinni verri stöðu þannig að þeir hafa séð þetta allt áður og kannski verið að rúlega núna. En við svolítið að skipta um þjálfarana
fyrr og það var svona fjórum í röð í viðbótt og þá fara
stað. Þá
fara það ekki. Ari Leifsson sé líklega á leiðinni í Blika, eins og sé, þetta er leigubílasaga sem er að ganga.
Ari Leifsson?
Já.
Hún er hættuð val.
Er að hættuð val?
Já. Ég las það á fótbolti.net.
Breytar fósendur.
Lesandur fótbolti.net.
Því að Hermann Hreiðarsson var náttúrulega þjálfari vals og var þjálfari Ara Leifssonar hjá Fylki og breytar fósendur eru bara afstað þess að ég heyrði það að þú veist að Valur sé ekki afborðinu en Ari sé núna skoða aðra kosti og einhver sagði það að Blika sé það líklegastir, býðum að sjá það. Hefur náttúrulega áður verið að orðaður við Blika, orðaður við þá eitthvað í fyrra, minn mig. Hefur svo er það náttúrulega að Tryggvi Hrafn Haraldsson og þar segi sagan að hann sé bara að fara upp á Skaga.
Og það er bara loksins.
Bara draumurinn loksins að rætast.
Nú er það bara spurningi hvort það verði eftir tímabilið þegar samningur hans rennur út eða hvort að Skagamenn nái samkomulagi við Valsmenn sem er víst alveg möguleiki og hann komi bara núna í sumaglugganum í gulutreinu.
Já, með eitthvað. Skagamenn eru grjótarið þegar þeir fara út á markaðan og verðast alltaf eiga nóga peningum. Þannig að ég ætla að giska á það að Tryggvi Hrafn Haraldsson spyrir í gulu svona 18. júli.
Farið þú að gera eitthvað á vellinum líka maður? Þeir eru búin að rosalega á markaðum eins og þú segir.
Já, ég er bara áfram á markað, það er líka sögulínur í því fyrir okkur, við þurfum að fylla
þetta mínum. Klárlega, en ég bara, veit ekki hvað maður skrifum á þriðutöðum eða eru hættir að bjóða í Tryggva á þriðutöðum.
Já, nákvæmlega,
þetta
er þriðutastilbúðið.
Já,
en minna valsmenn í þessari stöðu sem eru í deildinni getur hugsaðið með bara, heyrðu, er ekki bara besta selja, hann fá smá öru í kassan.
Já, hann fyrir annars frítt.
Já, nákvæmlega.
Með þeir, ég get ekki ímyndað mér þeir sem detti í huga þessi að fyrir Evrópusæti, sko.
Nei, og ekki heldur í fallseti.
Já, já. Með þeir eru hins og leiðin í náttúrulega í Evrópu leiki.
Reyndar, fjórðarsæti breytir öllu að Blika að vinna þetta, sko.
Kominur ef
að Blika að vinna bikarinn.
Já, þá skiptir...
Þú veist, þá er fjórðarsæti hérna innið þetta ekki.
Nei.
Nei, það var að farið.
Það var að farið.
Það er afturlýting þar að vinna þetta.
Já. Nei, þá er það hvað sem er farið, af því að liðin í efstu þremur þurfa að vinna bikarinn til að fjórðarsæti detti inn.
Afturlýting var ekki Fylkir bikarslum.
Nei, það er afturlýting eða Fylkir.
Ja, betur hvenær er sá leikur?
Hann er 19. júlí
held ég. Já.
Vá, bara.
Er ekki það er rétt sem er ekki efstu 3.
Jú, ég bara fekk heila frá þarna hjá stöðuna.
Já, með mitt.
Hann þú veist í raun og er fjórða sætið alltaf út.
Já. Þar til að er inn.
Já.
Heyrðu, sterkasta lið 13. umferðar í boði Steypustöðvarinnar Alexander Linda er þjálfari liðsins, við erum með Jökul Andrésson í markinu, heldur betur að svara, svo situm við að báða saman Milan Tomic og Matthías Edeland í vörnina og Kenny Choppard, Alex Freyr Hilmarsson, Breki Baxter er á miðsvæðinu, Aron Sigurðarsson í hólunni, Hallgrímur Mar og Dagurett Fjellstæð á köntunum og svo situm við fremstu tvo, Aron Elís Þrándarsson og sjálfsögðu Þór Vilhjálmsson.
Sjálfsög.
Hvað er þetta vikingu káa þá inn í?
Já, það er fjölstæð komur óvart þetta. Ég sá hann sem marga leikir með honum F-að fyrir hann, ég veit að hann heitlaði mig ekki mikið, hann var góður eða svona.
Hann var það. valinn, já, hann var númer 2 hjá okkur í maður leiksins. Herðu þá yfir í smá fréttir úr íslenska boltanum því að Túfa, hann var látinn taka pókansinn hjá Varnamó í Svíþjóð, það er fréttir bárust í morgun og ég fekk, já, fættunum bassbréf og bara fyrirspurn, bara hvort að Túfa geti, já, bara reynilega komið til greina núna hjá Káa.
Ég hefði þetta sama.
Ég fekk bara, ég held að fréttin hafði búin að vera inni í, ég var að segja 7.5 sekundu þegar ég fekk skeita norðan sem var svona, er ekki örugt að hann að koma í Káa, var spurningin frá miklum Káa manni, sko ég svaraði, hef ekki húmynd ég held nú ekki með að það hatti verið að vera bara örugastur þjálfarinn í starfi
en þá hefur hugsað maður, er hann ekki örugastur í starfi vegna þess að Káa finnur ekki annan augljósan kost
til að taka auðinu þetta er gæja sem að ég hefur búið að ná hefur verið að ná þekki til
Þú veist, ég hef mikið álita á Hatta sem þjálfara, þú hef búin að tala það valur, skil, veist, mögulega er þessu sambandi bara einhvern veginn lokið milli hans og Káa, það eru 6 tapleikir í röð og rétt ára
hann kemur að... Ég veit ekki hvað það sambandi sem lokið, ég held bara hans sé mögulega bara komin á vegg.
Já, ég meina það er bara, þetta er bara komin tími
já.
Á þetta sambandi.
Það sé... Það bara, veist, já, að leiði skilji og það sé bara bestur
bá. Já, ég meina þú veist, það verið bara hann á alltaf hann að byggja og þrjá Evrópusigra... Þú veist, bara fæn, en ég meina
staðreitin er svo, þau eru bara að tapa síðustu 6 leikjum
já, eru bara í sjönda, það hefur ekki verið í efri hluta í síðan Arna Gretarsson fór
eru bara í bullandi fallbaráttu og rétt áður en að koma þessu þá töpuðu frá ægi frá Þorlóksöfn í byggarnum
þetta eru bara staðreindi málsins það verður bara að tala um það ég ætla samt sko ef ég væri í stjórninni fjósinu að þá myndi ég hringja rakleis í Halldór Árnason og spyrja hvort að hann myndi vilja fá Túfa sem aðstofþjálfari
Túfa var náttúrulega já, fyrrum aðstofþjálfari Vals
já.
Og fyrrum þjálfari maður aðstofamaður Heimis Guðjónsson
ég held að það væri líka ég held svona hérna, ég, maður hefur alltaf haft sínar og Túfa sem mikill vinur okkar og mætti hérna í alveg frábært viðtala á sín tíma þetta er, hann er ekki allur það sem hann er séður hann virkar svona mikið dullur raskat sko, en hann er þetta klettarðu gæi komin af bara svona mjög harðri serbneskri fjölskyldu og þú veist, það er margt spunnið hann, en ég bara, þú veist, ég voni ég sé ekki ósækja því ég spyrir mig hreinskilinslega hvort að aðal þjálfara staða, í hverju svona uppur í mér, ég getur færi 100 lið á Íslandi, sko. En hvort að hann sé bara hans framtíð, svona, ef þetta er að hugsa um eitthvað svona til lengri tíma, sé bara besti aðstofu þjálfarinn í deildinni. En kannski hefur hann ekki áhugaði og bara allt í góð með það, ég...
Mjög áhugaverleikur í næstuðum fyrir sem er KIA á Akureyri. Það er
gulli slagurinn.
Það er bara þú veist, þetta er með 2 þjálfara sem eru mögulega bara á grensunni.
En góðu fréttin verður þar að það verða skagamenn í sínum sturluðu útvallatreyjum.
Já.
Þannig að ég svona helst kominn fjólublá aftur, gamli fjólublá.
Herðu Amin Kósett sem myndist á hann talaði 500.000 evrur sem að kaupverðið er á honum frá KR 72 milljónir 25% af því til Njarðvíkinga.
Sæll
til Njarðvíkinga já.
Já, þannig að það er ágætis biti og þetta er bara veist, það er nú veist, Kristján Hlynsson hann maður keftur vist á herri upp að þeirri ég þegar hann er keftur frá Breiðablikið til Ajax
já, hann þátti eitthvað svakar þann tíma
já.
Var það samt ekki bara eitthvað 550 eitthvað, munur þetta það miklu
já, næ, ég held að sé kannski eitthvað rétt yfir sko. Svo erum náttúrulega með ekkert Aron og Gísla Gotta sem líka svona stóra sölur
það var samt ekki bara 50 miljónir er ég byrla, 60 kannski
okay,
gott ég var svo 60 heldur með addons ef ég maður rétt
þannig að þetta er alveg við toppin allavega hjá Amin Kósits mögulega bara heldur Kristján Hlynsson sem er búin að vera dýrari sko
það er áhugavert að sjá hvort að hann svona fari inn í þetta lið
þeir hafa eitthvað greinlega alltaf að tröll að trúa
já, ég meitt,
fyrst sko. Þeir eru að opna veski svona fyrir
það þegar deildinu búin að þetta er alltaf svolítið spes moment alltaf í Noregi út af HM sko. Þannig að þeir eru búin að vera í svo löngu fríi og
hann komin í Víking Stavanger
svo það sem sagt sko, sem eru alltaf ríkjandi mestarar og hérna ótrúlega stemning í bænum eins og ég er sagt frá, maður er alltaf að skoða hérna TV2 highlightin, frábær highlight bæði, að fólk fylgjast eitthvað með norska boltanum og freysa okkar og svona en alltaf já, bara, höfst, bara guðslukka til Amin, bara geðveik sala og hérna Þetta er gest hratt eftir að hann var bara einhvern veginn hann að dúla sér að taka skærin á kantinum í Njarðvík og komið í eitt starsta liði í Noregi að gegja
Svo er náttúrulega já, bara að tala það að bara annar fóturinn á Átna Vil bara sé mættur í Garðabæðin í stjörnuna
sem í talandum að annar lið sem er geðveitt á markanum
já.
Munið hverju voru alltaf markaðurinn 2004, 5, 6, 7, 8, 9 það var eitt lið sem var alltaf langbest á markanum en gerði svolítið neitt og Fylkir mun eftir þessu skipti engu máli, þeir komu alltaf með trillin
Já, já, hvað eru að tala um Björk að taka fúsa
Já, hvað svona og
Víðakjart
Finnur Ólas muni það þegar hann var heitast í bitin eftir að háka á fjall þá fór hann í fylki allir eitthvað ha En stjarnarlið þeir eru rosalegir á markanum
En sko, Árni Villa ekki fyrsti maður sem er dettur úr sem að stjörnuna vantar í dag
Ertu að menna þeir eru með Emil og Andra?
Já, það svona það sem ég hugsaði fyrst
ja, og
svo örvar og þú veist, við getum með þess að fara aftur og tala hann þá þar sko
En, talandum að spend money to make money þú veist, hérna, þá vantar kannski eitthvað öðruvísi krydd fram, við vilja kannski eitthvað breyta, ég meina hérna
nýr þjálfari Við erum með þrjá svona strækara sem eru yfir 30 sko.
Já, já en sko Árni er allt öðruvísi heldur en turnandi tveir
Það er alveg hárétt
Og þeir eru í sambandinu, þeir eru að fara í víkinggötu sem nú vel sigranlegt Þannig að kannski eru maður bara að hugsa það, satsa á 1-2-mi
Hvað hérna, hvað er hann búin að vera að spila, hvernig er staðan á Árna? Er hann búin að vera að spila eitthvað? Nýlega.
Hann er bara náttúrulega búin að vera bara elta Söru, það er bara þannig, hann er bara, hans líf er búin að fylgja henni, hún er búin að vera nummer eitt sko.
Hvað er Árni Villa, mér er alveg saman
Ég er náttúrulega ekki búin að horfa leikið með honum frekar en okkur annars
Hann er ekki að horfa upp hefða B-deildin í Pólandi
Hann er svo búin að vera að spila á fullu þegar Sara er að núti og svona
Já, hann er búin að vera einhverju félagsliðum
allavega hérna, búin að vera í ótrúlega fyndnum liðum, fyrst og fremst sem alltaf mjög skemmtilegt sko. En hvernig staðan honum var í Al-Tarraji og Al-Sahel allir ég bara viðurkenni ég bara veit ekki sko.
Nei, það er bara sem við segjum, ég veit ekki hvernig staðan kemur í en hann var alltaf nú anskutu góðið það var þetta sést
Já, en svo er með spurningin hvort að Kári Árna bara ringi hann núna eftir kvöldið það er líka spurning sko.
Já, bara mjög góð spurning
Já, heyrðið, fleiri Evrópuleiki náttúrulega framöndan í íslensku liðum í þessari viku stjarnan að fara að mæta þarna víkingi frá götu og þessi færiski hópur hann að fara að hitta upp á Ölveri á fimmtæðin fyrir leikin
Sjálfsögðu,
ætlar að hittast þar og skella sér síðan í Garðabæðin Svo er náttúrulega
langt að fara samt en já, ok já,
Svo er náttúrulega leikur í Baku í Azerbaijan þar sem að Karabakh er að fara að taka móti vestra frá Ísafirði eins eðlilegt og það er
einmitt
og það, já
stór stund
og ætti að vera stór sigur já,
ef allt er eðlilegt, það var stór sigur
en við vonum svo svona til þess að það kom eitthvað óvart fótboltinn er brellin og bröndóttur
það getur allt genst í fótboltinn
en eina sem við vitum í Garðabænum að þar verður hinn fertugi 86 módel, Sölvi Vatnamar frammi
já,
einmitt það er Ég held að ég veit
Heima með þessi uppbytun og þá var það
resta
ferð
Það voru Gunnar í stúkunni þar alveg drálega sko.
En svona það er að koma í ljós líka með Gunnar bara þessi meðslans í uppbytun hversu slæm þau eru Er þetta eitthvað leikir eða er þetta bara veist,
Þeir eru búin að vera að spila helviti tæpir bæði hann og Oliver sko. Þannig að ég held að menn séu alltaf að passa Þeir eru alltaf að passa sko Er rétt svona talandi meistaradeildina í færum að þá kannski gott að benda að eftir 16 umfyrir og þá er Siggir ekki ennþá á topnum.
Hann er ennþá á topnum, vel gert.
Runa vikinn.
Já, heldur upp uppendur í biblíubaltinu þarna í færum. Það er virkilega glæsilegt. Það er ennþá marka laust í þessum stórleik Sviss og Kólumbíu.
Leikurinn sem allir eru búin að bíja eftir.
Já.
Ég
sagði þetta. Það er almenna leikloksins núna í þessu.
Ég sagði þetta á skrifstofunni í dag með þessi leikur fyrir framlengingu 0-0. Það er alveg klartmál. Við skulum bara kíkja á vítakeppnina þarna. Við bara þökkum fyrir hlustunina í kvöld og minnum á útastatni næstu helgi. Verið þið sær. Bye bye.